galab wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af Soomaaliya v o a oo idinka imanaysa Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waa 4 bisha May, waa 10 sanad 2017. waxaan idinka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a shirar hordhac u ah shirka London ee Soomaaliya ee baris rasmi uga furmaya London oo maanta halkaasi ka dhacay.
Ya, waxaan helnay martiqaad rasmi ah maadaama aan nahay qeyb ka tirsan xubnaha loo casumay inay kasoo qeyb galaan shirkan si looga munaaqashoodo horumarinta dhaqaale iyo maxay ahayd miraynta ummadda Soomaaliyeed. Sidaad ogtoon tahay, qurbjoogtu waa lafdhabar ka mid ah dhismahaas, marka waxaa naloo tidiyay casumaad rasmi ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha,
saltan awdan, saamo iyo aqal, siibad iyo daaro, siraad iyo bannaan, suudin, sud iyo meel hawda, socod iyo nagaansho, iyo fadi, seexasi iyo doodi, sina waxaadan kaga maag helayn malagu soo saadin.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo door ah. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dabley hubeysan ayaa maanta magaalada muqdisho ku dilay nabadoon cabdulqaadir xuseen. nabadoonka la dilay ayaa ka mid ahaa ergadiisa oo xushay xildhibaanada maamulka koonfur galbeed. faahfaahinta warkan waxaa goodhoweyd muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste.
kooxo ku hubeysan bistoolado ayaa maanta degmada waaberi, gaar ahaan buundada ansalooti, ku dilay allaha u naxariistee nabadoon cabdulqaadir xuseen oo ka tirsanaa ergadii xildhibaanada ku soo dooratay maamulka koonfur galbeed. kooxihii dilka geystay ayaa durbaba goobta isaga baxsaday. mid ka mid a ehelada marxuumka ayaa v o a uga waramay qaabka dilku u dhacay iyo sida ay ugu diyaar garoobayaan aaska marxuumka.
buu horta dilka soomaaliya oo dhan uu ka dhacaa wax isaga u gaaray maaha. qof ah u nisbeynan hadda ma hayn mugta. wax badana la dilay, dadka soomaalida la dilay uu ka mid yahay, soomaali weyn uuna ka dhintay qolo kaliya kama dhiman. guri uu kasoo baxay waxaa lagu dilay buundada agteeda, buunda labaad waabe. wallaahi goob jooga waa ay joogeen, laakiin dadka baqdinaya ku jirta maaho, ninna wax ku siinayo oo warbixin fiican ku siinayo ma jira maaho. ugaaska sheekh halgan gashuu ahaa qadar ahaasayna haddii ilaahay yidhaahdo oo tiradiishaanku wadna haddal qolo kaliya kama uusan dhiman.
alxamdulilah, ilaahay weyna waxaysaa wixii iskeenaya maxadda waktigaa galay, xisaabtaa dhammaatay, cag alla loogu yimid sabab le waa la dilay ninkii, alxamdulilah waa dhintay. hadda aan ku toomayna maba jirto, in la dilay baa kuu sheegi karaa.
marka laga soo tago nabadoon cabdulqaadir xuseen oo maanta muqdisho lagu dilay, ayaa waxaa sidoo kale jira in nabadoonno hore oo kasoo qayb qaatay xulitaanka xildhibaanada Soomaaliya muqdisho lagu dilay, kuwaasoo dilkoodana aan cidna loo soo qaban marka laga reebo baaritaano ay wadaan ciidamada dowladda.
dhinacii wararka caalamkana, madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa difaacay tallaabada uu shaqada kaga fadhiisay agaasimihii hay-adda f b i da James Comey, isagoo sheegay inuu lumiyey kalsoonida qof kasta oo ku sugan Washington, ha noqoto jamhuuri amaba dimuqraadiye. qoraalla isdabajoog uu maanta soo dhigay barta Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in Comey lagu bedeli doono qof qaban doona shaqo ka wanaagsan tii uu u hayay dalka, dibna u soo celin doona sharafta iyo qadarintii f b i da. waxaa soo baxay cambaareyno la xidhiidha tallaabada shaqada lagaga eriyey Comey, iyadoo ay soo baxeen su-aalo la xidhiidha baaritaanka f b i du ay ku waday in ruushku faragelin ku hayay doorashada madaxtinimo ee bishii November ka dhacday Maraykanka, iyo suurtagalnimada inuu xidhiid dhex maray gacanyarayaashii Trump iyo danaha ruushka. agaasimaha f b i da ayaa loo magacaabaa inuu xafiiska joogo muddo xileed 10 sano, waxaana Comey jigadan loo magacaabay 4 sannadood ka hor. Comey ayaa koox ka tirsan shaqaalaha f b i da kula hadlayay California markii uu ogaaday in shaqada laga ceyriyey. warbaahinta ayaa sheegtay in anku celiya halkaas warbaahinta ayaa waxay sheegaysaa in eriyadiisa uu shaashada TV ga ka arkay balse uu markii hore mooday inay tahay kaftan ilaa haddana uu si furan isagu si furan arintaasii ugama uu hadlin.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ku soo dhoweynaya wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov, waxaana la filayaa inay wada xaajood ay yeelanayaan uu hareeyo kala aragti duwanaanshaha labada dhinac ee ku aadan Suuriya iyo Ukraine. Sidoo kale waxaa la filayaa in wasiirka arrimaha dibadda Ruushku uu la kulmo madaxweyne Donald Trump. Safarka wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Lavrov ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee Washington ku yimaado tan iyo sanadkii 2013.
waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Kuuriyada Koonfureed loo doortay Moon Jae-in maalin kadib markii uu guul weyn oo taariikhi ah ka soo hooyay doorashadii dalkaasi. Doorashadan oo lasoo horumariyey ayaa waxaa sabab u ahaa maamus kaxayuubin lagu sameeyey madaxweynihii hore ee dalkaasi Park Geun-hye. Haweeneydan ayaa lagu eedeeyey musuqmaasuq la xidhiidha lacag dhan $69 million, taas oo u dhaxaysay iyada iyo haweeney saaxiib ahaayeen. xafladii caleen masaarka ee maanta oo ka dhacday golaha shacabka ayaa madaxweynaha cusub oo madax ka ah xisbiga siyaasadda furfuran tahay ee Democratic Party of Korea uu sheegay inuu tusaale wanaagsan u noqonayo soo afjarida musuqmaasuqa. waxa uu yidhi, waxaan noqonayaa madaxweyne nadiifa, waxaan xafladda caleen masaarka imid iyadoo gacmahayga aan waxba ku jirin, waxaanan xilka ka degayaa iyadoo aan gacmahayga waxba ku jirin, maadaama aan xukuumad la dooranay ay si kumeel gaadha xilka u sii haysay intii maamuuska xayuubintu ay socotay. Mr. Moon caleen masaarkiisu ma ahayn mid weyn, waxaana mid yar loo qabtay saacada kadib markii guushiisa shaaca laga qaaday.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. magaalada London waxaa maanta ka dhacaya shirar dhowr ah oo hordhac u ah shirka Soomaaliya ee Brito halkaasi ka furmaya. waxaa shir yeeshay haddaba wakiilo ka kala socday qurbajoogta Soomaalida, shirkanna waxaa yeelanaya xubno lagu casuumay ganacsatada ugu waaweyn Soomaalida. wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa shirkan waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Caynti, wasiirkii hore iskaashiga caalamiga ahna guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ee shirka ee dhinaca dowladda.
Walaal, waxaa furmay shirweynihii London shirarkii hor dhac ahaa maanta waa furmeen. waxaa dhacay laba kulan oo midna uu yahay qurba joogta iyo bulshada rayidka ah, oo qurba joog dunida dacaladeeda ka kala yimid iyo bulshada rayid oo iyagana sidoo kale meelo badan ka kala yimid ay isugu yimaadeen. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa furay, waxaana soo xiray madaxweynaha. kulankaasna si wanaagsan oo guul ah ayuu runtii ku dhammaaday. waxa ugu muhiimsanna waxay ahayd in kaalinta ay labadaas qaybood ee bulshada ka mid ah ku leeyihiin dib u dhiska dalka iyo ka qayb qaadashada maaragtay hannaanka dowladnimada iyo kaalimaha uga bannaan. waxaa kaloo jira kulan ku saabsan ganacsiga iyo ganacsatada iyo dib u soo nooleynta iyo kobcinta dhaqaalaha dalka oo ganacsatada ugu waaweyn ee Soomaaliya ka shaqaysta ay wada joogaan, sidoo kalena Bangiga Adduunka iyo Hay-adda Lacagta Adduunka iyo Hay-adda Adduunka ee ka shaqeeya iyaguna ganacsiga ay joogaan, iyo mas-uuliyiin kale waaweyn oo dowladana martid u nahay Ingiriiska iyo kuwo kale kamid a, isagana madaxweynaha ayaa maaragtay furaya.
marka laga soo tago shirarkan maanta furmay, jadwalka shirka uu ku dhici doono ilaa berito siduu noqonaya?
labadan kulan ee horudhaca marka laga soo tago shirweynaha, inta ugu muhiimsan waa berri oo Khamiis hadii la idmo, waxaana xooga lagu saari doonaa qodobadii waaweynaa ee dowladda Soomaaliya ay soo diyaarsatay, amniga iyo kobcinta dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo wada shaqeynta beesha caalamka. afartaas qodob ay ahaayeen, kuwaas nusurkooda berri ayaa loo dhaadhici doonaa. intaas waxaa dheer kulamo ducaydii uu madaxweynuhu la yeelan doono madaxda kale ee halkan isugu timid oo ay ugu horeyso ra-iisul wasaaraha dalkan oo Britola ah hadii ala idmo, iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo madax kale aad u fara badan oo halkan timid.
Cabdiraxmaan, shirkan marka la fiiriyey shirarkii hore ee London, dabcan wuxuu kaga duwan yahay inaanu ahayn mid dhaqaale yabo ah oo Soomaaliya wax lagu ururinayo, uu yahay shir lagu garab istaagayo Soomaaliya dhinaca siyaasadda iyo sidii ay dowladda dhistan ee Soomaaliya hore ugu socon lahayd. rajo intee lagaad ka qabtaa markaa in shirkan wax weyn ka soo baxaan?
walaalo horta shirkan shir deeq bixin maahan shir yabo lacageedna maahan shirkan waa mid hiilo siyaasadeed iskara bistaag lala garab istaagay dowladda Soomaaliya cusub maamulka cusub hoggaanka cusub ee dalka ka dhashay la garab istaagay lagu taageerayo aragtida ay ka leeyihiin sidii ay dalka ku maamuli lahaayeen sanadaha soo socda maahan meel lacag lagu yabo doono dalcan waa jirtaa in shirar horo dhacay lacag lagu yabo hay lacagahaasna aanay intooda badan soo marin hanaanka maaliyadda ee dalka inay soo marin sababaha aysan ku soo marinna qayb badan oo ka mid a eedeeda faan ku leena annagu naftikeena mar walbana cid kale eedeena mar walba ah hadda ruuxeedana haddii dhaqaale xataa shirkan shirar kale ka dambeyn doone lala yabooho weli maaragtay annagaana laga rabaa in eedihii naloo sii jeedin jiray ku saabsan qaabka hanaanka maamulkii maaliyadda aan wax ka bedelno wax ka qabano eedaha naloo qabo oo aan markaas ay noqdaan de kuwa wax laga qabtay saasaa ay hawshu kulley ay ku socon doontaa
marka waa uun shir lagu ololeynayo soomaaliya sidii wax loogu qaban lahaa
waa saas runti muhiimaddu waxay tahay dowladdan cusub in waqtigan cusub ay hadda cusub tahay oo 100 maalmoodba ay ka yar tahay in laysugu keeno meesha caalamka oo dhan meel inta laysugu geeyo fursad loo siiyo ajendaheeda inay sharaxdo iyadoo ay la timaado say rabta inay dalka amnigiisa wax uga qabato dhaqaalihiis dib ugu kobciso siyaasadda oo iyo doorashada soo socota isugu diyaariso markaasna sidii loogu taageeri lahaa ayaa halkan looga hadlaya maahayn meel hadda dhaqaale loo yimid in lagu kala qaybsado
cabdiraxmaan caynte gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka london ee dhinaca dowladda soomaaliya oo magaalada london khadka telefoonka ugu warramayay maxamed olaad xasan
dhinaca kalena shirka qurbajoogta ee maanta dhacay ayaa waxaan ka wareystay gudoomiyaha ururka qurbajoogta soomaalida ee caalamka saare cabdishurwaac oo aan kula xidhiiday khadka telefoonka ee magaalada london
ya waxaan helnay martiqaad rasmi ah maadaama aan nahay qeyb ka tirsan xubnaha loo casumay inay kasoo qeyb galaan shirkan si looga munaaqashoodo horumarinta dhaqaale iyo maxay ahayd mireynta ummadda soomaaliyeed sidaad ogsoon tahay in qurbajoogtu waa lafdhabar ka mid ah dhismahaas marka waxaana loo fidiyaa casimaad rasmi ah
waan gartay marka bal kaalinta ururka aad madaxda ka tahay uu ka qaadanayo shirka london
shirka qeyb weyn aan ka qaadanaynaayo oo maxay ahaatay in qurbajoogta soomaaliyeed waxay in ka yihiin in si aan hore kuugu sheegay lafdhabar in xaq dhaqaale hadday tahay lacagaha aan dirno iyo hadday tahay maxay ahayto in dadka soomaalida oo qurbaha ka tegay oo soomaaliya ku laabtay oo shaqooyinka kala gedisan oo dowladdu ay u weyn tahay sidaad ogtahay labada booso ugu koreysa dowladda sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labaduba waa dad qurbaha ka yimiday waxay ku jiraan baarlamaanka waxay ku jiraan ganacsatada waxay ku jiraan maaragtay qeybaha kale mujtamaca marka qurba joogtu waa qeyb ka tirsan in waaxyaha soomaaliya oo maaragtay in ku howlan sidii waddankaas horumar dhaqaale iyo mid nabadeed iyo mid islimaasho intaba looga dirgelin lahaa
waan gartay markaa bal shirkan iga waran iyo waxa aad is leedahay way kasoo baxayaan oo la jaanqaadaya aragtidaad un ka aaminsan tihiin sida soomaaliya loo horumarin karo
annaga sida aan horta hay-ad ahaan in waxaan aaminsannahay in soomaalida qurbaha joogto ay noqdaan dad waxgal ka leh hadday noqon lahayd xaq shaqo hadday noqon lahayd xaq waxbarasho hadday noqon lahayd xaq dagaale iyo maaragtay in baacmushtarka inay galaan hadday noqon lahayd hadda oo weliba soomaalidu ay aada isugu mashquulinayso inay siyaasad iyo maaragtay ay u cararaan jagooyin ka tirsan wadamada ay joogaan marka waxaan rabnaa qurbajoogta inay noqoto dad ku maxay aheeday rasmi ku ah oo mujtamaca ku baqan waddankaas wax alla wixii ay heli karaan iyaguna hela inay noqdaanaan rabnaa tan labaad waxaan rabnaa inay noqdaan dad qeyb libaax ka qaata sidaan hore kugu sheegay dhismaha iyo heshiisiinta iyo dhaqaalaha in kobcintiisa dalka soomaaliya shirkan in waxyaabo badan oo soomaaliya ku saabsan waa looga hadli doonaa laakiin saldhigiisa iyo muhimadda ugu weyn oo la isku yimiday waa horumarinta dhaqaale ee soomaaliya markaad horumarinta dhaqaale ee soomaaliya ka hadlaysidnay in qurbajoogtu kama maqnaa karto maxaa yeelay waxaan nahay kaalin xoog leh oo aqoon iyo maaragtay in maal adduunye iyo maal cilmi intaba kusoo biiri kara waddankii marka waxaan rabnaa inaan goobjoog ka ahaana meesha qorshahaas lagu sameynayo oo aan fikraddeenna ka dhiibanno oo aan u sheegno sidaan uga qeyb geli karno
waan gartay hadda ka hor waxaan filayaa in ama adiga ama qof kaloo ururka matalaya uu ka qeyb galay shirarkii hore haddaad eegtid shirarka wixii lagaga hadlay dabcan qorshaa la dejiyey wixii ka fulay marka la eego fagaaraha Soomaaliya gudiisa?
Wallahi horta shirarkii hore anigu kama qayb gelin oo xataa jagadan waa ku cusbahay oo waxaa la magacaabay dhamaadkii bishii Janaayo 28-kii. In laakiin waxaan wada ogsoonahay in Soomaaliya waxyaabo badanaa ka socdo oo wada wanaagsan oo maaragtay in dhan fiican ku socdo, laakiin waa wadan dhibaato aad u badan ay gaartay oo waqti badan maaragtay caqabado ay hortaagnaayeen. Marka xataa markay wax fiican dhacaan waa adag tahay sidaa dhaqso ugu aragto. Laakiin in waxa ku sheegi kara hadda sanadan soo waxaan sanad ka yaraan soo moogahayo in July iyo August sanadkii horaan joogay, haddana waa ku laabtay oo 4 maalmood ka horaan ka imiday. Marka maalinba maalinta ka dambeysa waxaa arkaysaa isbeddel dhaqaale, in ganacsi cusub oo la furay, hay-ado cusub oo la furay, in sidoo kalena waabatan hadda dowlad cusub oo maaragtay hadda la dhisay oo maxay ahayd in himilooyin iyo ujeedooyin waaweyn oo waddanka lagu horumarinayo leh, iyo in bulshadii ayna ka tirsanayd in hay-adaha caalamka iyo wadamada ay kamid yihiin in Maraykanka iyo Ingiriiska oo shirkan qaban qaadiyay inay ayagana diyaar u yihiin inay ka caawiyaan dowladda Soomaaliya sidii ay maaragtay u gaari laheeday himilooyinkaas dhaqaale. Marka shirkan horta waa shir aad muhiim u ah, laakiin in ma aha mid aan isugu imaanay inaan ku qiimeyno ama kaga hadalno shirar hore iyo waxyaabihii ka qabsoomay iyo kuwan. Waxa waa mid hor u socod ah oo aan ku higsanayno waxa hadda soo socda sidii looga qaybgeli lahaa iyo sidii loogu tawaabsheysan lahaa.
Waan gartay maaha shirkii koowaad ee Soomaaliya loogu qabto dalalka dibadda. Ma jiraan halbeegyo idiin degsan oo maanta maalinteeda sanadka dambe aad odhanaysaan alaylaha wixii shirka laga yidhi waxaana ka fulay waxaanan ka fulin?
Waa shirka sidaan ku sheegay in ujeedooyinka iyo himilooyinka ugu waaweyn oo laga leeyahay waa in laga munaaqashoodo oo laga hadlo sidii dhaqaalaha Soomaaliya loo horumarin lahaa. Marka anaga hay-addan aan madaxda ka ahay, in kaalinteedu waa inay caddeeyo, inaan caddeyno siday qurbajoogta uga qayb geli karto himiladaas.
Taasi waxay ahayd Saare Cabdishirwac, gudoomiyaha ururka qurbajoogta Soomaalida caalamka, oo khadka telefoonka ee magaalada London igu warramaysay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
galabna sandigistaal ka duulin kala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay shaqada ka eryay James Comey oo ahaa agaasimihii hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI da loo soo gaabiyo. Waxa uu ku eedeeyey inaanu awood u lahayn inuu hay-addaasi hogaamiyo. James Comey ayaa waxa uu baaray wararka la xidhiidha suurtagalnimada in Ruushku uu xiriir la yeeshay xubno ka mid ah xubnihii ololeynayay doorashadii madaxweyne Donald Trump. James Comey oo 4 sano ka hor uu magacaabay madaxweyne Obama ayaa inta uu xafiiska joogay qaaday tallaabooyin ka caraysiiyey labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadigaba. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan inoogu diyaariyey arrintaasi.
Waxa uu joogay California markii lagu wargeliyey in shaqada laga eriyey. Ilaa iyo hadda ma uusan sameyn wax hadal ah oo bulshadu la wadaagay. Sababaha shaqada looga eriyey James Comey ayaa waxa ay ku kala sheegeen labo warqadood oo ay soo kala qoreen dariiqaanka guud Jeff Sessions iyo ku-xigeenkiisa Rudd in Comey uu sharciga uu gacmihiisa ku qaatay Faisal Dirri oo ka mid ah xubnaha xisbiga Jamhuuriga taageera isla mar ahaantaasina falanqeeya arrimaha Mareykanka ayaa isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxa uu V O A u sheegay in arrinkani ay noqotay mid ama ka gelisa dadweynaha Mareykanka.
Runtii arrintan sidaad la socoto waa arrin si lama filaana ku dhacday oo dad badani ma aysan filaynin in arrintan uu maamulka madaxweynaha hadda talada haya ee Trump uu si degdeg ugu dhawaaqi doono. in waayasan ognahay saaka aroornimadii in agaasimaha guud ee Atlanta dad mibaarista loo yaqaan FBI-du shaqo ayuu ku jiray oo hawl maalmeedkiisii shaqadiisa ayuu si toos ah u watay kadib markii uu ka warhelay in shaqada laga eriyay kadibna warqad loo dhiibay oo xagga telefoonka loogu akhriyay marka arrintan runtii in yaabay ku keentay in dhammaan in dadka oo indhaynta siyaasadda dalka Mareykanka in sidoo kale waxay arrintani la yaab ku noqotay in xubno badan oo kamid ah labada aqal ee aqalka baarlamaanka iyo aqalka sanadka ee dalka Mareykanka in marka wali waa arrin cusub oo faaladeedu ay socoto in laakiin saadu aragto waxaad arki kartaa in xisbiga dimuqraadiga weyn ay durba aad uga hor yimaadeen qayb ka mid ah xisbiga jamhuuriga oo uu McCain ku jiro ayaa arrintan ku tilmaamay arrin laga xumaado laakiin badana xisbiga jamhuuriga waxay ayuu ku doodayaan arrintan in ay tahay arrin loo baahna maadaama uu agaasimuhu hawlo badan oo xilligii doorashooyinka ahaa uu ku dhex jiray khaasatan in arrintii Clinton oo arrinta uu hadda madaxweynuhu sabab uga dhigay wuxuu leeyahay in uu ku fashilmay in baaritaankii uu ku sameeyay emailadii tirada badnaa ee haweeneydii la tartamaysay madaxweynuhu lagu soo eedeeyay arrimahaas uu sabab ka dhiganaya madaxweynuhu in ay ka mid tahay sababaha lagu caydhiyay
macadda sababta uu madaxweyne Donald Trump uu qaaday tallaabooyinkaasi isagoo ka duulaya dhacdooyin dhacay koor bishii November inta aan isaga la caleemo saarin Faisal ayaa mar kale sharaxaya sababahaas
in runtii waxa cad oo aan shaki ku jirin in arrintan Ruushka iyo faragelintii ay Ruushku ku sameeyeen doorashooyinkii dalka Mareykanka ka dhacay sanadkii haddana soo dhaafay inay arrintani la ku leedahay waayo waxa cad in bishii saddexaad inuu intuu hortegay aqalka baarlamaanka in agaasimaha guud ee FBI-du uu halkaa ka sheegay inay jiraan baaritaano la wado oo laga faalloonayo ama la weydiinayo dad qaar in arrinta iyo inta ay leegtay faragelinta dalka Ruushku in madaxweynuhu haddaad akhrido warqadiisa wuxuu ku qoray inaad saddex mar oo kala duwan inuu u sheegay agaasimuhu inuusan madaxweynuhu baaritaan aan lagu haynin isaga balse taasi waxay ku cadaynaysaa in arrintani ay faraha la geli doonto arrinta ay Ruushka ku saabsan laakiin waxa cad arrinta hadda xisbiga dimuqraadigu ay ku doodayaan ee ah in la sameeyo hay-ad madax bannaan oo arrintan baadha ama independent council of madax bannaan inuu arrintan baadho marka waxaad moodaa inay hadda sii xoogaysan doonto arrinta ay xisbiga dimuqraadigu ku doodayaan ay leeyihiin waa in la helaa qof ka madax bannaan hay-adahan oo dhan oo isagu arrintan baaritaan ku sameeya Ruushka iyo carqaladayntii ay ku sameeyeen ama faragelintii ay ku sameeyeen doorashooyinka dalka Mareykanka
talabadaas waxay keentay in ay falcelin xoogan ka bixiyaan qaybaha kala gedisan ee bulshada gaar ahaan xubnaha xisbiyada dhexdooda Richard Burr oo guddoomiyaha guddiga sanadka u qaabilsan sirdoonka ayaa sheegay in ay dhibtay warka ah in shaqada Comey laga eriyay waxa uu ku sheegay in arrinkaasi ay tahay khasaare u soo hoyatay qaranka iyo FBI-da intuba Jamal Aden Cabdullaahi waa taxliile siyaasadeed oo Mareykanka arrimihiisa ka faallooda waxaana uu ka warramayaa xilligan sababta keentay in madaxweyne Donald Trump uu shaqada ka eriyo James Comey
madaxweynuhu siduu warqadii uu ku casilay amnaha guud ee maragtay baarista ee Mareykanka waxa uu ku macneeyey uu yiri waa tala ay isoo jeediyeen iyo xeerilaaliyaha guud iyo ku-xigeenki baan maragtayna ku casilay laakiin dadkii arrintaas uma bogeynin oo laguma qancinin oo haddii aad maragtay fiisha ama dadkii maragtay arrinta xiriirka la xiriira baarahayay faragelinta ay Ruushku isku dayeen inay ku sameeyaan doorashada lasoo dhaafay Mareykanka dadkii aad bay maragtay ula fakaceen marka arrin lagu qanca maahan arrin la sugahayeynana ma ahayn sideedana James Comey ama maragtay directorku waxa uu laga sugahayay maalinta Khamiista in uu maragtay uu ka markhaati kaco oo laga wareysto su-aalo laga weydiiyo arrinta ay daba joogaan golaha odayaasha oo kaleeto guddi hoosaadka qaabilsan sirdoonka marka ninkii oo beri maha beri dambe la sugahayo oo isla caawa shaqadii laga eriyey waxay noqotay arrin lala fajaco
John McCain oo ah jamhuuri islamarkaasina madax ka ah guddiga ammaanka qaranka iyo arrimaha dowladda ayaa sheegay in madaxweynuhu awooddaasi shaqada kaga eri karayo agaasimaha FBI-du uu leeyahay uuna arrinkaasi ku xushmeynayo حبناها الديمقراطية قد شرعي وقابل سنسنت كأي أرنت ترام كشيغي إن أي تهي وحي أغييران نيكسونيا أولاد شيدان دعدا دي ومدعويني هورين بريكن كريجر نيكسون وشقادة كغي إريجي سلاكيل باريسي فضيحات دي ووترغيت دعدي أرانتي تدباتمي يدي تاسو أكلغ لها مدعوين نيكسون وكينتين مركي دمانا وحفيز ككوايو بل سين فايسال ديريا أي قبائن لبذا دعدو آن يسكومي دهين
arintii Nixon hadaan dib ugu noqono oo Saturday night massacre lab magac baxday ee ahayd inuu shaqada ka eryay habeen sabtiya arin aad uga duwan bay ahayd arintan in oo ah arin cadeyn dhaba lagu hayay marka Nixon inuu arin dambi fal dambiyeed faraha kula jiray ba Nixon lagu hayay laakiin wax fal dambiyeed oo hadda madaxweynaha talada haya lagu haya oo cadi ma jirto laakiin waxa kala oo u baahan inay dadku fahmaan madaxweynuhu awood buuxda buu sharciga u siinayaa inuu agaasimaha FBI da laanta dambi baarista markuu doono uu ka eriyi karo shaqada
agaasimaha FBI da Mareykanka waxa aalaaba magacaaba madaxweynaha Mareykanka kadibna waxa ansixiyay sanadka waana shaqo hal xilli oo ilaa 10 sano uu xafiiska u joogay James Comey waxa magacaabay 4 sano ka hor madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama labada xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa labaduba wax aysan jecleysan uu ku dhaqaaqay muddadii uu xafiiska u joogay Comey doorashadii madaxtinimada ee dhacday sanadkii hore ayay dimuqraadiyiin badan oo ay ku jirto musharrixii laga guuleystay Hillary Clinton waxay aaminsan yihiin in Comey uu qayb ka ahaa guuldaradii soo gaartay xisbiga dimuqraadiga kadib markii uu dib u furay wax ka yar 2 toddobaad xilligii doorashada kiiskii lagu baarayay isticmaalka emailkeeda gaarka ee Hillary Clinton xilligii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka taasoo Clinton la fahanteedu ay sheegtay inay sababtay in dadadu farabadan ay shaki ku abuurtay codadkii ay Hillary Clinton siin lahaayeen.
Jamal Ahmed Usmaan oo warbixintaasi noo soo diyaariyay islaamka ee soo siinayay ka dhigaysan waa VOA.
Haatana dhinaca heesaha waa heestii qandho iyo fanaanada Hiba Maxamed Hiba Nuura. I'm galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan ugu gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeega galbeed ee maanta. waxaan idinku soo maqan barnaamijyay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqankii hidaha. marka horese warkii caalamka oo kooban.
dabley hubaysan ayaa maanta magaalada muqdisho ku dilay nabadoon cabdulqaadir xuseen. nabadoonka la dilay ayaa ka mid ahaa ergadii soo xushay xildhibaanada maamulka koonfur galbeed.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa difaacay tallaabada uu shaqada kaga fadhiisiyey agaasimihii hay-adda f b i da james comey, isagoo sheegay inuu lumiyey kalsoonidii qof kasta oo ku sugan washington uu ka qabay, ha noqoto jamhuuri amaba dimuqraadiye. qoraalaisdabajoogo maanta soo dhigay barta twitter-ka ayuu trump ku sheegay in comey lagu bedeli doono qof qaban doona shaqo ka wanaagsan tii uu hayay, dibna u soo celiya sharaftii iyo qadarintii hay-adda f b i da.
xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ku soo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lavrov, waxaana la filayaa in wadahadalka ay yeelanayaan uu hadheeyo kala aragti duwanaanshaha labada dhinac ee ku aadan suuriya iyo ukrain. sidoo kale waxaa la filayaa in wasiirka arrimaha dibadda ee ruushku uu maanta la kulmo madaxweyne donald trump. safarka lavrov ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee washington ku yimaado tan iyo 2013.
waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka kuuriyada koonfureed loo doortay moon jong-in maalin kadib markii uu guul weyn oo taariikhi ah ka keenay doorashadii dalkaasi. doorashadan oo lasoo horumariyey ayaa waxaa sabab u ahaa maamuuska xayuubin lagu sameeyey madaxweynihii hore ee dalka park gwenhae. haweeneedan ayaa lagu eedeeyey musuqmaasuq la xidhiidha lacag dhan $69 million oo dollar, taasoo u dhexaysay iyada iyo haween ay saaxiib ahaayeen. xafladii caleemasaarka ee maanta oo ka dhacday golaha shacabka ayaa madaxweynaha cusub oo madax ka ah xisbiga siyaasadeed ay furfuran tahay ee Democratic Party of Korea uu sheegay inuu tusaale wanaagsan u noqonayo soo afjaridda musuq maasuqa. waxa uu yidhi, waxaan noqonayaa madaxweyne nadiifa, waxaan xafladda caleemasaarka imid iyadoo gacmahayga ayna waxba ku jirin, waxaanan xilka ka degayaa iyadoo gacmahayga ayna waxba ku jirin.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd. waa kan yaasiin ciise wardheere oo inala socotiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno shirka magaalada London maanta iyo beri ka soconaya ee arrimaha soomaaliya looga hadlayo oo ay dad badan ay soo dhoweeyeen, iyadoo qaar ka mid a dadka soomaalida ay weli u arkaan inuu yahay shirar xiriir oo isdaba socda oo aan wax miradhala ahayn, islamarkaana jahawareer u keenaya bulshada. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya alas maxamuud jaamac oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha maamul wanaagga, iyo cabdicasiis takar oo ka tirsan isbahaysiga midaynta iyo rajo soo celinta soomaaliya, marka lasoo gaabiyo loo yaqaano rajo. waxaa ku bilaabayaa alas maxamuud jaamac.
yaasiin walaal, waa dhowahay, waa salaaman tahay adii iyo dhegeystayaashaba. shirkaas waxaan u arkaa shir ka dhashay ayaantii isbedelkii dhacay ee lasoo dhaafay ee soomaaliya ay ku tilaabsatay oo doorashada maxaa la yidhaahdaa ay ku kala isbedeleen maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan sheekh, oo laga cilaamiyey UN-ka in soomaaliya loo qabanahayo shir ay maaragtay loogu yabuuhayo dhaqaale iyo maxaa la yidhaahdaa siyaasadaha in laga caawiyo amniga, arrimaha dhaqaalaha, dastuurka fulintiisa iyo hirgelintiisa qodobada ku harsan oo qabyada ah, iyo sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen international community iyo dowladda Soomaaliya.
cabdicasiis takar.
bismillahi raxmaan raxiim. annagu isbahaysiga rajo ahaan waxaan u aragnaa shirkaas inuu yahay khasaare kale ummadda soomaaliyeed ku dhacay, sida runtana ma waxa boona in lagu mashquulo waxa ay Soomaalidu inay shirar iyagu ilayeen ay qasadaan tan sababta aan u leeyahay khasaarna waxa weeye afar qodob qodobka koowaad waxa weeye markuu horeeyso shirkan ima shir ay Soomaalidu leedahay waxa iska leh dawladda Ingiriiska iyada dadka cazuntay iyada dadka ajendaha qoratay iyadaana maamuleysa marka labaadna waxa weeye madaxda Soomaalida ahaa oo shirkii tagay waa qaadan waayeen waanadii loo soo jeediyay oo ahayd inay shirkaas u tagaan iyagoo diyaar ah oo is abaabulay oo qoyahan ka haystay midda saddexaad oo qatartaana waxa weeye waxa ku naban shirkaas oo meel walba taagan shirkado iyo dawlado raba Soomaaliya inay xaalufiyaan oo raba inay ka faa'iideystaan isu imaatinka tan ugu dambeysa hadista ah oo aan laga fikirin oo isbaheysiga rajo ay ka digeen waxa weeye in maamulka Soomaaliland oo ka tirsan Soomaaliya iyadoo aan la fasirin sababta looga reebay shirka laga reebay taana waa qatar halis ah maalinta koowaad oo maanta ah waxaa xoog la saari doonaa maalgashi meesha waxa ka garan kartaa inay ku jirto khiyaamo sababta Soomaaliya weli ma leh qawaaniin cad oo baarlamaanka iyo dawladda isku raaceen oo arrimaha maalgashiga ah oo shacabka loo soo bandhigay walaa ogaa Soomaaliya weli xasilooni buuxda kama jirto dawladdu kama talisa meelo badan marka lagu leeyahay wadan noocaas oo kale ah oo san service u san jirin shirkada loo soo ururinaya iyo dawladda oo maalgashi sameynaya waa muuqataa in meeshaas qurun ku jiro iyo wax la qarinayo dawladaha iyo shirkadaha raba maalgashiga inay sameeyaan ma faragashtaan howlo noocaan oo kale waxay sugaan markuu sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo sugnaan iyo adeeg bulsho ay jirto waxa waxaanu dhan loo sameynayaa wax kale maaha waxa loo sameynayaa in Soomaaliya siday tahay lagu hayo waxa loo sameynayaa in shirkado sida Som Oil oo kale ah shirkado ay adduunka dhan ay iftiimiyaan musuqmaasuqooda oo kale in wadanka lagu abuuro maaha anagu inaan mar walba intaan khaldanno aan khaladka ku celcelino shirarka hore London waa lagu khaldamay kana waa khald
aras waxa muuqata in shirarku ay yihiin shirar taxana ah oo in ka badan 7 ama 6 wadan hore loogu soo qabtay dadka qaarna ay aaminsan yihiin ba inay yihiin gacma daalis maxaad ka leedahay arinta
waa jecel la horta inaan ka jawaabo walaalkay Cabdul Aziz ee hadalladu siduu uga jawaabay iyo siduu ku tilmaamay shirka nooca uu yahay iyo faafalaha ka muuqda iyo sida ma aragtay looga cabsi qabo waxyaalaha khatarta uu la iman karo laakiin haddaan ku hormaro jawaabtaada waxaan qabaa shirku waa run shirar kale ka horreeya jira shirkan London lagu qabanayo waa kii saddexaad Soomaaliyana de nasiib bay leedahay hadii international community-ga uu usoo jeestay oo usoo istaagay inay wax la qabtaan waxa la rabaa dawladda iyo madaxda inay wixii loo qabtay iyo wixii loogu yaboohay inay ka dhabeeyaan oo si wanaagsan oo daahfurnaan leh wixii loo soo dhiibay oo Soomaaliya loogu soo dhiibay inay u gudbiyaan dadkooda iyo shacabkooda iyo dalkooda arinta haddaan dib ugu noqdo Yasiin waxa weeye walaalkay way fiican tahay horta shirka ajendaha Soomaaliya iska leh afar qodob uu weeye ajendahaas waa laga shaqeeyay haddii la rabo waxa laga wada shaqeeyo oo tala iyo consultant maaragtay oo specialist ah laga qayb geliyo laakiin Soomaaliya iska leh arrinka amniga Soomaaliya iska leh amniga anagu nagu taagan yahay waad aragto xamar qarax ka dhacay shalay ugu dambeysay madaxweynaha markuu aaday afgooye dadkii reer afgooye markuu la hadlay waxyaalaha ay kala hadlayay oo kala hadlayay waxay ahaayeen nabadgelyada iyo cadaalad darro nabadgelyadu waxa asal u ah cadaalad darro haddii waxaa soo dhan waxay yihiin waxyaalaha dawladda inay ka qabata waxaa kaloo laga hadlayaa ajendaha ibandoo uu waqtigu kooban yahay waxaa ku hoos naban amniga heshiisyada siyaasadeed ka dhexeeya gobollada iyo dawladda federaalka waxaa ku hoos naban oo qodob hoose ah oo markaad hoos raacdaa dhisidda ciidanka qaran oo la wareega kala wareega iyo amisom sugidda amniga ee dalka qaadista cunaqabateynta nasaaran ee ciidanka nasaaran marka waxyaalahaas oo dhan waxaa kasoo shaqeeyay oo actually ay tahayba inay ma aragtay hordhigaan priorities-kaas dawladda marka ma qabo walaalkay Cabdul Aziz wuxuu ka hadlay waxa weeye khair waxba kaalama tagay shar u toogxay way fiican tahay in laga fiirsado
arda asis in Soomaaliya waa muddo dheer ay burbursanayd kama marbi karto beesha caalamka hadii sida uu hadalka u dhigay calas ay tahay in beesha caalamka umada u soo jeesanayso oo dalkii dib u dhiskiisa iyo khayraadka aad tilmaantay la soo saarayo maxaa ku jaban
hadii beesha caalamku ay dhab ka tahay in Soomaaliya wax u qabtaan 26 sano la soo dhaafay iyaga gacan ku hayay waxa laga dhaxlana waxay noqotay abaar iyo baahi iyo dil iyo dhac waxa laga dhaxlay waxa weeye maamul xumo waxa laga dhaxlay waxa weeye dowlad beeleed iyo lixa oo wadanka lagu baahiyay waxa laga dhaxlay waxay noqotay in Soomaaliya noqoto dowlad lagu dawarsado magaceeda marka wax natiijo oo kasoo baxaya marba ma dhici karto maxay yeelay waxaan eegayna wax shirarkii hore wixii ka yimid oo gidi ahaa in ballan qaadiyo la sameeyay magaca Soomaaliya la dilay marka ka dibna Soomaaliya aan waxba aysan uga soo hoyin
aniga arintaas waxaan ka waranayaa dad dowlad cusub baa dhalatay dad cusub baa yimid wixii hore u dhacay hal wax xisaabtama dadkii hore u hawlahaas ma aragtay khaladaadkaas u galay waa aaminsanahay in dowladdu ay ka shaqeyso daahfurnaan oo ay ku shaqeyso cadaalad ay ku shaqeyso wixii loo idmay oo wixii ay u soo gudbiyeen international community ay u soo ma aragtay ugu deeqeen in sidii ugu hufnayd ay u maamulaan marka ma qabo maxaa la yiraahdaa Soomaaliya maanta annagu waxaan ahayn oo qayb ka ahayn shirkan shirkii ka horeeyay wadamada fragile-ka annaga iyo maxaa la yiraahdaa South Sudan iyo jasiiradda la yiraahdo Haiti way haboon tahay in system hufnaan ku dhisan inay dowladdu sag abgareyso oo waxa soo gala dalka si ma aragtay cadaalada oo toosan in lagu maamulo
isbahaysiga rajo oo adigu haatan aad ka tirsan tahay midaynta iyo rajo soo celintu fikir ahaan iyo qabaxad ahaan hadiiba aad ka soo horjeedaan ama aad shakhsiyan
anagu waxaan aaminsanahay Soomaalidu inay tashato Soomaalidu kaliya go'aanka iska leh wadanka iyaga iska leh hantida iyaga leh Soomaalidu kuma yara karti iyo aqoon Soomaalidu kuma yara dhaqaale Soomaalidu intii ay daba taagan tahay in shirar loo qabto oo meel loogu ururiyo macalaheedu waxa ku hoos daasoon qursi la qursanay awoodda shacabkan u leeyahay marka waxaan aaminsanahay in ummada Soomaaliyeed ay kaligood ay tashadaan cid alla cidii rabta inay wadanka caawiso oo aan dana gaar lahayn waa la soo dhaweynayaa wadanku waa u baahan yahay laakiin inuu shirku ahaado shir dana gaar laga leeyahay sida kuwii hore oo kale taa way mid ay shacabku dhan qabaan ka soo horjeedaan ma haysbaysiga rajo kaliya
ugu dambeyntii calas maxamuud jaana waxa muuqata madaxweynihii iyo maamul goboleedyadii kulli meeshii bay tageen shirarkii waran sidaas la isbarbardhigay marka muxuu yahay xalka ku muuqda in haddii shirkan soo gabagaboobo maadaama aad waa taageersan tahay in laga gaari karo natiijooyin dalka wax u qabanaya
aniga waxa ay muuqata bilowgii weeye dowlad dhismaheedu ma qaadato laba maalmood dowlad dhismaheeda wax badan waqti badan bay qaadataa sidaad ula socotaan ku dhagal yarada Rome was not built in a day Soomaaliya burbur bay kasoo baxaysa 27 sano oo burbur ay kasoo baxaysa waxaana loo baahan yahay leadershipku inay qaataan qaybtoodii ku aadanayd oo ay ku fakaraan dalkan iyo aayihiisa iyo sidii looga saari lahaa dhibka uu ku jiro iyo abaarahan iyo gaajadan iyo dagaaladan iyo shakiga shacabka dhexdiisa ku dhex jira in laga saaro Yurub oo sida Soomaaliya kale u baabacday waxa looga saaray waxay ahayd dalal baa uu istaagay oo dhaqaale ugu yaboohay oo dib u dhisay dagaalkii 1945 markii laga soo gudbay Soomaaliya waxay u baahan tahay garab in la garab istaago shirka Soomaaliya Soomaaliya haddii wax qabsanaysa mar hore qabsan lahayd mar hore ku dadaali lahayd hadda iyadoo ay dowlad u dhisan tahay bay midba meel qayb u jiidanaysaa barbaraya uma aqaan arintan mana u maleynayo inay jirto way wada hadleen waa la isog yahay wayna ku jirtaa qodobada ka mid ah qodobada amniga for example sidii loo subsan lahaa nidaam hufan oo amni sugid ee dalka ah waxa weeye waxaa lagala tashanayaa oo dowladda dhexe ay kala tashanaysa waa maamul goboleedyada wadankan sidaad ogtahayba hadda ciidanka siduu u dhisan yahay sidii maamul beeleed buu dhisan yahay marka waxaa la rabaa in la unify gareeyo oo ciidan dhaba laga dhigo marka qayb bay ka yihiin ma qaba inay barbaryaax tahay waana loo baahan yahay inay joogaan
aad iyo aad ayaad umaasantihiin kuwaas waxay ahayn xalas maxamuud jaamac oo aqoonyahan ka faallooda maamul wanaaga iyo cabdicasiis takar oo ka tirsan isbahaysiga midaynta iyo rajo soo celinta soomaaliya ee loo yaqaan rajo doodii gaabnay inta ay loo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
aadiyad bumaatsan yahay yasiin ciise war dheer oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaabanka ka dhigaysanayna waa VOA Washington haatanna waa barnaamijkii wada sugeysayna dhaqanka iyo hidaha Axmed Farax Cali Daaja ayay noqday
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da dhegeystayaal bulsho waliba waxay leedahay hab nololeed aad u baratay nolol ay u haysato inay madhaafaan tahay sida bulshooyinka raacatada ah ee sida weyn naftooda kalsoonida ugu qaba fursado cusub iyo dhaqan hor leh kiyaaya haataba kolkii ay wax cusub bulshooyinka la soo gudboonaadaan oo dibadda wax ka soo galaan yaa baahi bikuriga wayna ka argagaxaan waxay u qaataan adduunya gadoon iyo in la gaaray waqtigii aadanaha si wada jir ah aakhiradiisii loogu taxaabi lahaa marnaba iskuma dayaan inay aqoonta u saariyaan ama dadaalka cilmi baarista ay libta siiyaan ama ay maskaxda aadanuhu horumarka ay gaadhay ku farxaane waxay u qaataan wax la isku ibtigeynayo oo in la eedaa ay ka soo socoto taasi waxay guud ahaan hidahooda tahay meel kasta ha joogeena bulshooyinka dambeeya ee raacatanimada iyo kalluumaysiga uu habka noloshoodu ku tiirsan yahay soomaalidii horena kuwa kama duwanayn waxaa la xusuusan yahay waayo dhow iyada oo xoolo raacatada soomaalidu ay dayuuradaha habaalaan markay soo dulmaraan iyaga oo leh imad alla soo dac burbur ilaah idinkii oo wadooyinka ay ag degan yihiinna markay soo maraan ay baabuurta ku dhagxiyaan su-aal baa kolka meeshan ka dhalan karta taasoo ah mashisheeye nacayb baa sidaas ugu wacan mase waa cuseyb nacayb waxaan ka wadaa manacaybka farsamada shisheeye aawadeed ayay diyuuradaha u habaarayaan baabuurtana u dhagxinayaan mase waxay diidan yihiin qaadan la-yihiinna waxa cirka sareehe ahaabaya ee ayan arki jirin taa dambe ayay jawaabta su-aasheenna u dhowdahay markii dab wax loogu fiirsado guuleed jucufe samatar gamuuse cabdilla cali iyo maxamuud cali beenaley waxay ka mid ahaayeen dadkii qalabka cusub ee dunida ku soo kordhay durbadiiba la yaabay isla markiibana wax ka yidhi yaabkaas dadku wada qabay hala qabeene waxaa iyaga u dheeraa hal abuurnimada maxaa yeelay maanseyahanka magacaas u qalmaayay badanaa ka aragti dheer kana fiiro durugsan dadka kale ee uu la nool yahay durbadiiba waxbuu dareemaa durbadiiba waxbaa uga baxa kolkaasuu gabay ama geeraar ku waadayaa gabyaagii guuleed jucufe la oran jiray ee reer gadoodka ahaa ayaa 1930-kii wuxuu arkay dayuurad samada ee ahaabaysa oo inkastoo isagu uu rumaysan kari lahaa haddana la leeyahay dad baa ku jooga oo dhulkii ay rabaan haddiiba ku taga markaas mutix uu tiriyey oo cunsuraaley loo yaqaan wuxuu ku daray tuuxu uu ku soo qaaday gaadiidkaa cusub wuxuu yidhi calaamada ilaahay ka badan cawska geedaha ee casa noolba waxaa kuu iman camal adyaabtaaye cara dheer wax loo jeedi jiray biliga caynkeede sanaa cagaha loo daalin jiray cirif nugaaleede caqaabada ninkii cadan ka yimi caawa soo hogeeye andeegada cabaadiyo dabayl ciidi baa side e in adduunba caynkaa ku lumay saw cunsura maaha gamuuse cabdilla cali ayaa isna wuxuu 1920-aad usoo joogay waxyaalihii uu guuleed arkay kuwa lamid ah markaas buu tiriyey texdeero inkastoo aan soo qaargoosan doono wuu kaga hadlay arrimo dhowra hogeyiga soomaalida ku cusbaa ibtilana uu ku tilmaamayo wuxuu la yaabay dayuuradda iyo waayadaas taarkii fariimaha lagu tabin jiray ee adduunka meelaha ugu dambeeya waxay ka jira laga soo dawin jiray markaas buu yidhi oon iyo waxaan gaajo qabin orodna waayeynin aleelkiiyo nahaadkana kabtiga lala ekeynaynin bahar samada eeraamayo la ambaqaadaaya england albaabada burco iyo awdar iyo saaxil waa duni akhbaar waxaa ka dhaca saacad kuu imanne ibtilaha wax dhigay gaaladiiyo udubka waarliise waa duni waxaa lagu arkiyo آخر 7 كيم. قبل ياسر دحات أو الأورنجي محمد علي بن علي أي حليه راوي اسمه بري جاي كميرة هو منصب الصومالي على قتل مامو. دبي قال السنة كي كل يسجل بقولي أفرج صدم كي وتو تلياني يقولوا كحواشي ده فوق هذاي والعريه الحاد كره أيضا كاسو متجابا جهد وقوة قبصري حكومة دي روما بنيت مسليني هبكي أي جوا هاتو استعمار شيء يا إذا ما دي عدو جيدا كتشو يسي مركزنا قبل ككو عصبا وحاقوب عنا دي ورضاها دقالك وواجي بريا بأيقو رحان رحان وقالسن تلي فبه أي إذا ما دي حبشدو فردين تلي إن علي بين لي وحكمي لها بركي أي لبدا الدولة الكدر الرايين هرميني قيسوا معاليين إيه دقنا مركز بو عندها الأبو روحي وقفي بصري فلتان كدي وضيه دقالك أي تليانيك وحول أصغر علي بحسن سيدة هادة أحيي ميسا إعينا كحبشيدو ميشو قرابة كأغارتان إيسا كونا قمار إيسا وحول لي علي سيدة بعان إيه وحول لي نيسو يخساس تي إيه ذا لغوهيدو سيدة عن لغوهي دي كرين إيه ميغادة حيو قصر نغنيسو وحول لي إركيغي سيدة عن لغوهي دومان كرين سيدة عن لغوهي قبان كرين إيو سيدة عن لغوهي فكان كرين أفر جيدو بيكا قوران ما سمعين تلابات بويدول توقتها ويكا هيامانو ميلها ادريكتو كسعوتو اي اسكروه اسكوه الفرديان اي كفو قادان ما تساعده يركدب واتن كدر قبل ميسا اي مدحيدو دان ميل ان كدرو سنين حواري ميسا وحو وحماميو يو وحو فكر كمقنا عذابا وحو وحقياسو يو وحي لأهان ويدابا وقدم بيستي وحو محمود علي كبادين واي بكي بحشن سميهي لبس يود من أهان إلي أقوهر قشي سحر إيو فالإنو كاشدي أو إيه روحاني وحوشيكتي إيه فالسماء أقوان سيادة أو أودتك إيه بديريهي إلي أقوه صورة قشي مركاس بوتيري تحرن عن كل دو إذين مرين دونو إيسد الله يعبكالي وضيورة دا أقوه تلمامي تحرن إنو موتين كريسة على تيريه أما كاقي أوكا قاري حدقي ويلا إيه لأكا وهو يري إلك واحد سلامك وصرناين سيدة سيارين ونسرع هوسي وأطلع عجها سارين أوصي فضلك يا حن قرين هادو سرت روسن أولا قصر سري يوم لحين سيجا يا اللحو أولا قصر راحين هذا سمع كل شام تبيع يدا قلبي جسود سي إسمه ذحية ما يسا أو صور ذحيتي وهولا سرنا سرحين يسا او قرسميون الى هنور اصورينين يا سبان شعيد لوغا كعي سباشا ديدي او سنادا دايرتيو اخلادا لوغا سودا لايين لولكا وحي سعودا لغو هرا سباي اراديدي حقا سلاوح كادير حيا او سودو يبادود لأو هادان دقال لغو سردامي كيغا سبقادين انا سبتمو يي متيرو وحاد سنايسايين سلسل عودا ساما اي اقاد سيبال اي دارو سراد اي بنان سورين سود إيا ميل هودة سعود إيا النغانشو إيا فادي سيحسي الروريس سينا وحادان كالقماك هلين نلقوسو سادين صدح بغول هداد سيدحضو إيا سايد إيا مال مسعادي دل عذب إبليس دلالة كاسارا أو إيا بهايكو وصل لدي سانعاتك موينة هو وضابة وحكسه قبل قبلية سدح ميادس او هالقبس النغضي سدح ذي احيد سنعى لالا فتعالو نكي بحسن صور ساري سحر لغو توسيا ايا فرسانو وحوسن ايابا الله يريح انك عساسا ايو سايغني مشركتي اللو مقبية ان علي بين لي بيجي استيال بردامش كده غنشا يهدو ما انت هالكا هاي نوتو وغيرت الدوات كسوى ادن يقول الميلة هدو يا بايدنا
هذه أدوما تنيا أحمد فرح علي داجان ونسعتين أي برنامج كاسي لغا كي دالك تلك سنة سنة وفي وي واشنطن حتى حسين أنك عطد وركي عالم كاكو ودي وقدر كنا حسين
مسانيت سنة رك dabli hubaysan ayaa maanta magaalada muqdisho ku dishay nabadoon abdulqaadir xuseen nabadoonka la dilay ayaa ka mid ah ergadii soo xushay xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada washington kusoo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka iyagoo ka wada hadlaya arrimaha la xidhiira kala fikir duwanaanshahooda ku aadan dhinaca arrinta suuriya iyo weliba arrinta ukrain sidoo kale waxaa la filayay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushku in uu la kulmo madaxweyne donald trump safarka lavrov ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee uu washington ku yimaado 2013
aad iyo aad baad mahadsan tahay xuseen haatana dhinacii heesaha aynu gelaynaa hees ay wada qaadaan fanaaniinta maryan mursal iyo suufi cali
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan v o a idinle sidaas iyo nabadgelyo
Marodaka